izan nauki parrera ego aldetik ikuskiko partera mende baletik eta diat ikusi guzien gainetik inozentzia hainiz izonen partetik abila hargatik duke gundainotik ekin gabe deusi eterkien abizi berzen laneti.
Einaut Etxamendiari da hor kantuan, beste batzuren artean, Einaut Larralde, Anjedu Alderekin ere bai, lehen eta orain kantu ezaguna, Jan Baptist Elizanbururena, eta bueno, Einaut Etxamendi nabarmendu dugu, bera delako, Eusko Ikaskuntzaren aurtengo musika sarietan ohorezkoa jaso duena.
Mundu laboraria eragin azia eta bitikia abilaren zazuan ogisuria.
Irati Azkue, kaixo egunon.
Kaixo egunon, Arantxa.
Zer moduz egin duzu bidaia?
Oso ondo egin du bidaia, lasai. Bai, eta ora engainamen erredakzioan goxo.
Bueno, musika sariak esan dugu, Eusko Ikaskuntzaren musika sariak banatu berriak dira, eta urten gainera lehendabiziko aldiz antolatu duzu Donibane Lohizuneko hiriarekin batera. Zer dela eta ze gertatu da hor erakunde eta herriaren artean, Irati?
Bai, bueno, badakizu Arantxa, musikak tokiari egiten dio erreferentzia edo egin diezaioke, lurraldeari,
bai.
Baita bertako sortzaile eta zorkuntzari ere, hasier gozategi izan dezue lehen ere, orain gutxi ezta, hemen amarauna, eta horixe beraz aritu izan nahi dugu, tokiko zorkuntza, Donibane Lohizuneko udalarekin batera. Lehenengoak aipatu duzu orezko saria, ibilbide marduleko pertsonari hor egiten dio, eta hau, Einaut Etxamendi esten zuitarra da, eta gaztea saria berriz, Maider Martino Makarrak jaso du.
Bai, ezin ustekoa zen, sari horienetako, zenta lehen ez nakien existitzen zenik gazte sari hori. Eta gainera, ez niz hain gaztia, ukaren ditut ogoita ma bost urte laster. Hore haundi bat izan daenetako, gainera Einaut Etxamendirekin hori errezibitzea biziki azkarra zen inetako.
Einaut Etxamendi jauna, kaixo, egunon!
Egunon zueri, bai.
Zorionak!
Bai, mil esker.
Berazu, 80 urterekin, eta gaztei emateko ere badaukazu oraindik indarra, entzun duzu esan duen, Maiderrek, unkitua zen, Maider Martino, zure mezuarekin.
Mil esker, ez dut onbeste merezi ez, baino.
Nola jaso duzu saria, nola hartu duzu sari hau?
Ez ustezko haundi bat izan da enetzat. Eniz bat ere musikari haundia, kantatzen badakit denek bezala, etxean kantatzen baitzen, biziki, sortetxean. Eta besterik gabe, hausartu nintzen egun batez, kantuz
bai.
Jokatzen,
bai.
Ene herrian, sorte herrian.
Bai.
Eta zendako hori nahi bauzu, ezen ene formazionez, formatean nintzen teknikako, eta partikulazki ekonomiako. Ba, lehenik agronomo bezala, baina gero Frantziako administrazioneko eskola egin nuen, eta hartan formazionia zen hartu nuena garapen lokala, eran nahi baita, Ipar Eskualerria enetzat miseri leku bat zen, ezen gazte guziak Ameriketara pasoatzin, mutilak joiten ziren Kaliforniarat, neskak Pariserat edo Bordelerat edo hola, eta badakizu Brezileko indio taldeak bezala, mutilak alderdi batera, neskak besterat, eta kasatzen ari zen gure eskualerria, jara.
Ja, hain eta, zuzen Einaut, bai, begiraren txa, izan ere ezagutzen ez duen arentzat, Einaut Etxamendi, esan dugu, ez da, ez den zubitarra, baina ingenieri agronomoa bazara, irakaslea, labolari, abeslari, apal, esan duzu, zure buruari referentzia eginez, baina 8 aurredeko familiako kidea izan zara, eta aipatu diguzunez orain txez da, Ameriketara joanak izan ziren garaiarretan asko eta asko, zure bost anaia ere bai, baina zuk izan zenuen ikasteko aukera hori ez da, eta ekonomiatik egin duzu zure ibilbidea, eta Ipar Euskal Herrian lehenengo sektoriari erabata txikita ez da? irauli nahi bai. Izatera bertako egoera ere.
Bai, bueno, estudios buria hanturik, Afrikan bi urte pasaturik, Bretanian beste bi, hamar urte eskolaritik kanpo egonik, buria amentsez beterik itzuli nintzen, garazirat.
Ze urtetan?
Hirutan oita hiruan, mila behatzen eta hirutan eta hiruan.
Garazira itzuli zinen.
Garazirat itzuli nintzen eta izugarrizko poz galtketa ukanun, poz eza.
Triste jarri zinez, zergatik.
Ikusten
nuen
herria oso partikulazki, bon, etzen laneko enplegurik, gaztek Amerika zuten beren amentsa, eta bestetik mentalitateak, tokiko gogoak, jenden gogoak, izan ziten burgez txipiak, notari, mediku, edo apaizak, apaizan izbazen, eta zerorak ere, eta ziren mentalitate batzu ziren oso urrun, izigarri urrun, gure egiazko arazoetarik, ara.
Eta horrekin tristetu zinen, 63an, baina guk...
Eta orduan, nola ez enuen diplomak banituen, baina ahalik ez nuen ez nintzen autetxia, ez nintzen alkate, ez nintzen ezer. Eta eskola bakarrik, eta eskola... nituen eskoliak segitzen ziren batzu, beste batzu bat edez, edo berdin urte erditan, helduzitzaiztan, adios erraiteran, ba, aireko hartzen zutela Kaliforniara joiteko, eta hola zen.
Bai.
Eta orduan, inoiz enuen pentsatu, baizik niaun plazeraren zat, kantatzearena. Eta sartu nintzen, bere ala sartu nintzen, sortzetik beretik, enbata sortu zen urte berian, enbatan sartu nintzen.
Bai.
Eta orduan, enbatan ideia nausiak erabiliak ziren politikoak. Politikoki behar ginoen erran eskualdunak ginela, eta beraz eskualerri bat behar ginoela independente egun batez ez dakitzea.
Baina ideia horiek gero kantara ekarrita, ikusi zenun plaza beteagoak zirela, horrelako mitin politikoak baina ez da?
Ba, hori bera. Horrean ikusi nuen, ba, hizkuntza horrekin publikoari plantatzeko partez, ba, Modaxaharian, kantuz, lehenoko itzu, poeta itzuek egiten zuten bezala, beren filosofia eta beren gizarteari buruzko ideiak bertzuz emaiten zituzten kariketan, eta jolatzu hasi.
Amelingo txistularian gisa bihurtu zian, arantxa.
Baina kantuz,
hori da.
Xirula erabili beharrean,
kantuz eta akapela gainera.
Akapela, aritzen zinen.
Bai, hola zen, bai. Enuen, hasi nintzela, enuen pentsatzen, kantaldi eta olako egetzen, oraino, inoiz izan, eh?
Yeah.
Gainera, hegoaldeko andere batek, hasazi zauzkun kantaldiak, ez doka mai irurekin, elkartu ginen, eta hola hasi ziren lehen biziko kantaldiak. Eta bye. Kantaldi hortan, ohartu nintzen, nola behartzen, ene ustez, mintzatu gure publikoari, gure iparaldeko publikoari. Eta orduan, intelektualki balin bazen gehiegi ez zuten segitzen, ez ziren espiritu hortara formatiak. Eskualdunak ziren oraino beti izan den bezalako eskualdunak. Azaiak, nekazariak, itxasgizonak, eta hola. Eta orduan behar zen, beren hizkuntza hortan, eta beren lirismo mota hortan, mintzatu. Eta hola, bospazei launuk aiteko partezen matako biltzaretan, hor izaiten zen 200-300 publiko, eta publiko berotzen zena, eta pasio ikusi ohartu nintzen, hainbat fite, etzela dena hila gure eskualerria, eta bazela oraino bizi pixka bat, eta behartzela hortaik ari lanean, hara, hola hasi nintzen, kantu batin, beste batin, hirugarren batekin, eta hola.
Horrela, 100 arte, irati?
Bai, 100tik gora, gainera, 70-ko hamarkadan, hainbat disko txiki kaleratu zenituen, Larralderekin, Joseba Elosegiri, Txikitxaka, Otsagabia, Zutik, baita diska luzeak ere, Estainaut, Mai, Larralde, Txamendi, Garai Garratzak, baina, 1983an, etentzen uten zuzeneko ibilbidea gutxi gora bera. Ez dakit urtealdi hori izan daiteken aro baten amaiera zuentzat, alde batetik?
Hori gertatu zen, Einaut Larraldek bere Andrea galdu zuen, eta, bueno, hortan...
Ez dugu esan, barkatu, ez dugu esan, Einaut Etxamendi askotan eta askotan Eñaut Larralderi lotua ezagutu dugula, ez? Bikote hori bana ezina zen. Eta beraz, Eñaut Larraldek emaztea galdu zuelarik, ze gertatu zen?
Ba, hortan gelditu. Gelditu publikoan hartzetik. Gelditu ginen 15 urtez. Gelditu. Eta gero publikoak aski otoizka eginez, berriz, 5-6 kantalditan izan ginen, baina gorputza ere Larralde zauritua izan baitzen bere soldadoko denboran azkarki, eta hasia zuen gaizten, gaiztotzen. Hmm. Eta, bueno, osasuna hobi haukan balu segituko ginduen, seguraski, baina etzen hola gertatu.
Ja. Ja, etorri zen bukatu beharra eta batzuetan hala gertatzen da. Baina orain halako erren konozimendu bat egin dizute eta Eñaut barkatuko duzu, baina zuentzunda kosta egiten da 80 urterekin horrelako indarra daukaztula sinestea ere. Nondik?
Ez dut indarrik.
Ez duzula indarrik?
Mian bai, dantza
egiteko. Bai, eta kanturako ere, oraindik egiten alduzu kantua, seguru.
Bai.
Bai, ez da? Etxean, bai. Publiko txikiarekin, ez?
Bai, etxean iten dut pixkat. Na, bestela, beti segitzen ditut, ekonomia aldetik ikusten dut, duela 50 urtetik orainat, ipar aldeko gizarte hau oso aldatu dela, eta aldatzen ari dela, da badu orain dinamika bat, alor guzietan izan dadin nekazari munduan, sindikal munduan, kultural munduan, jakasik urtero ikastola berri bat sortzen dute, aitama gaztek, eta, bon, urte ederrenak, ene biziko urte ederrenak, iragan ditut lotzarekin borrokan. Eran nahi behita, etxidurarekin, desesperuarekin borrokan.
Bai.
Eta guai, zahartzen ari naiz, dinamika batez, eta zorion durik.
Hori da. Zahartzen ari zara eta egoerak ematen dizu indarra aurrera egiteko.
Ere indako lanaren horiare bada hau, Eñaut?
Ere indakoa jasotzen omen da eta behira, zuri etorri zaizu jasotzeko garaia. Baita Eusko Ikaskuntzaren musikasaria ere orezkoa. Etzen nuen espero, baina orduzu. Biziki estimatzen dizugu gurekin izana. Eñaut Etxamendi, eta segi indar horrekin, eta albaldin baduzu inguruan zabaldu,
Mil esker honit.
Ondo segi.
Zein duzko.
Bai.
Eta ibilbide kontsagratua duen musikariari egin bezala, iratik gazte bat egingo diogu orain aipamena. Bera da, gazte saria jaso duen makearra.
Maider Martino, makearra da bera bai, oso kontutan hartzeko izena.
Enetzak musika normala da, arnasa hartzea bezala. Modelo hainitzukan ituen txipidanik. Nahi nuke ere, musika eta arteak normalak gehiago kontsideratuak izaitea gizartean. Dantzarekin hasi nintzen ni 5 urterekin. Euskal dantza eta gero beste estilo batzuk egin ditut. Orain bakarrik enetako dantzatzen dut. Dantzatzen dut ere musika sorkuntzen egiteko. Edo eta sentitzen dudan musika intentzio bat aipatzeko beste musikariak. Abes bat gidaria nintzen eta naiz batzuetan. Dena mugimenduari esker musika entzun arazten da. Biziki maite dut jendea dantzaraztea.
Maider, multi-instrumentista da.
Alegi, instrumentu bat baino gehiago jotzen du neska honek, ez?
Esango izu, pa.
Vale.
Trikitixa, alboka, panderoa, eskusoinu, kromatikoa, melodeona, pianoa.
Bai.
Kantaria eta pedagoa ere, bai. Instrumentu bakoitzari ateratzen dio bere esentzia.
Pianoa. Astapena eta akompainamendua, Quebecako musikan bereziki. Triki, banaketa, alboka, etnologia, altsoja, panderoa, ene unibertsuan murgiltzea eta poza. Eskusoinu kromatikoa, harmonia, esaldien edertasuna, melodeon, Quebecarekin topaketa, podoritmia barkatu, independentzia, eta nola ez hautatzea, musika tresnak nola ez hautatzea. Dena egitea behar momentuan.
Quebecen formakuntza jasotakoa da, pandemia baino bi urte lehenago Euskal Herriratu zen eta hemen kokatu.
Dibertsitatea maite dut. Maite dut ere gauzak desberdin egitea behar momentuan. Adibidez, perkusua oinekin, gehi trikititsa, gehi kantua. Netzat da pixka joko bat, eta agertzen da giro kompletua ezartzen ahalduela, eta hori biziki maite dut.
Ez daki noiz arte esekiko duen artista lanean, baina momentuz behintzat ez dago geldirik. Badu proiektu berririk eskuartean Maider Martinok.
Bai, badut proiektu berri bat buruan, proiektu pertsonal bat. Nahi nuke dena pentsatu, musika, kantuak, euskaraz, dantzare izanen da, pixkat. Olerrientzat eta dantzarentzat besten laguntzarekin, kolaborazio batzuk eginen ditut. Sorkuntzak hasten ditut orain, beraz, ezin dut gehiago erran.
Dantza, dantza, adaren dantza, dantza hau, egun urrian itzalez, egun ez egun ukitzekoa, adaren mintza, 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 adaren mintza, mintza hau, udako haize xurien etxea.
Bueno, irati, indarra ekarri diguzu gaur, eh? Ekarri diguzu indarra, inaute txamendiren laurogeita marrurterekin, no? Gizton horren indarra, mezuak, eta nola bizi duen oraindik ere, eh?
Eta gero? Eta nola dantzan jarri herria bera ere, eta dantzan eta bizia eman.
Baizu, igual, ideia bat izan daiteke gaur egungo politikarien zat. Zertarako eman diskurtsoak. Ikas dezatela kantuan.
Bueno, eh? Izan daiteke ideia bat.
Izan daiteke ideia bat. Eñaute Txamendik utzi digun ideia gaur amaraunean. Eta hau Maider Martino, gazte Eusko Ikaskuntzako musika sarietan gazte saria eraman duena. Irati, mila esker.
Mila esker zuen
arte.
Aio, aio.